Hun kom en dag og havde fortalt, at hun var gået med en fremmand hjem, og han havde simpelthen banket hende og voldtaget hende. Og hun kom så og sagde, at hun ville ikke anmelde det, fordi hun egentlig skammede sig så meget over, hvad det var, hun havde involveret sig i. Og det blev sådan lidt et vendepunkt for hende i forhold til at hengive sig lidt mere til terapien. Og jeg tror, det der egentlig skete der, det var jo, at hun selvfølgelig kvag det, vi allerede havde arbejdet med, lige pludselig kunne se, hvad det var, hun udsatte sig selv for. Altså, hvor destruktivt det var. Fordi det havde hun jo gjort tidligere også, men uden at have den reaktion på det.
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Af og til kigger vi nærmere på nogle af de psykiske lidelser, der desværre ofte beskrives meget ensidigt, og som fortsat er enormt tabuiseret. Og ærligt talt, jeg ville også have meget svært ved at tale højt om den diagnose, vi skal fokusere på i dag, hvis jeg fik den. Vi skal zoome helt ind på personlighedsforstyrrelsen borderline. Og lad mig prøve at sætte jer lyttere lidt ind i, hvad det dækker over, fordi det er muligvis en af de psykiske diagnoser, der må være sværest at modtage, fordi man egentlig siger, at det er en personlighed, der er syg. Det er din personlighed, den måde, du er på som menneske. Og det er jo ikke som for eksempel med angst, som man måske bedre kan adskille sig fra og kalde et forstyrrende element, der skal væk. Og netop derfor skal du lytte med i dag, for jeg har en gæst med, der kan tage os med ind i det rum, hvor man fortæller nogen, at de er personlighedsforstyrret. Men som heldigvis også ved, hvad man så gør derfra, fordi der er faktisk noget at gøre. Nu har jeg aldrig selv været praktiserende psykolog, men hvis jeg skulle sætte mig i psykologens sted, så kunne jeg næsten ikke forestille mig en sværere diagnose at skulle overlevere til et menneske end netop den her borderline personlighedsforstyrrelse. Og det har dagens gæst gjort mange gange, og det skal vi høre om, hvordan det er, hvordan det bliver modtaget at få at vide, at selve ens personlighed er forstyrret. Så velkommen til dig, Rikke Boye. Du er ledende psykolog ved Aarhus Universitetshospital på Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse.
Ja.
Vi er glade for at have dig med her i dag,
ja,
for at høre mere om borderline. Når man, som du arbejder med det her område, har du så nogensinde tænkt på, om du måske selv har den diagnose, den lidelse, du beskæftiger dig med, altså en borderline personlighedsforstyrrelse? Og det er jo selvfølgelig lidt et bizart spørgsmål måske at lægge ud med, men jeg nævner det, fordi jeg selv nogle gange kigger igennem de her diagnoser og checklisterne og symptomerne og tænker nogle gange, okay, det der, det passer egentlig også meget godt på mig, måske ikke hele tiden, men i perioder i mit liv, en dårlig uge eller et eller andet. Så når man får det helt ind i systemet, som du jo har som professionel på området, har du så nogle gange selv tænkt på dig som personlighedsforstyrret?
Nej, det har jeg ikke. Og man kan sige bare det, at kunne varetage et arbejde, have en familie og have en vennekreds, hvor det sådan er nogenlunde uproblematisk, vil i sig selv sige, at så har man ikke den her diagnose.
Nej, så man kan sådan set se på sit eget funktionsniveau, hænger med liv nogenlunde sammen, arbejde, familie osv. Og hvis det gør det, så vil man faktisk ikke kunne få den her diagnose.
Nej, så vil man ikke stille
næsten uanset hvor, hvad kan man sige, ekscentrisk eller pusseløjerlig man måtte være.
Sådan vil det være.
Og så vil jeg gerne spørge dig selv om, eller om du kan beskrive dig selv, hvem du er. Og igen er det jo et mærkeligt spørgsmål måske. Det er ikke sådan, vi plejer at spørge gæsterne. Altså, hvem er du egentlig? Kan du beskrive dig selv? Men grunden til, at jeg spørger om det, det er jo så, hvis jeg ellers har forstået det rigtigt, at det faktisk kan være noget af det, mennesker med en personlighedsforstyrrelse af den her karakter kan have vanskeligt ved. Altså simpelthen at forstå sig selv.
Ja.
Og nu ved vi jo så, at du ikke har den her diagnose. Du er et velfungerende menneske. Så hvis du skal beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
Ja, så vil jeg sige, at jeg er en meget nysgerrig sjæl. Jeg har altid interesseret mig for mennesker, og sådan, hvis vi skal op på den højere klinge, for den menneskelige eksistens.
Ja.
Men jeg er også lidt genert, og det kan jo sådan være sådan lidt et benspænd ind i det der med at være meget interesseret i andre mennesker, men det har jeg sådan over årene lært at handskes med på en måde, så det i hvert fald ikke spænder ben for mig. Så er jeg også lidt nørdet, nogen vil nok sige, at jeg er meget nørdet. Jeg kan godt lide at fordybe mig i de ting, jeg kommer til at gå op i eller kaste mig over. Og på den måde er jeg måske også sådan ambitiøs, vil nogen sige. Altså, jeg vil gerne virkelig prøve at forstå og engagere mig i det, der optager mig. Så er jeg også relativt åben. Det er nok også noget, jeg er blevet mere af og mere rummelig med årene efterhånden, som jeg har kastet mig over det her felt. Og så er jeg også meget taknemmelig for mit liv, taknemmelig for den måde, mit liv har formet sig med. Min karriere, min familie, mine venner. Så jeg kan godt lide at løbe også og gå, så jeg er også taknemmelig over for, at min krop fungerer, som den gør. Ja. Så det vil jeg sige, det er sådan nok en genkendelig beskrivelse af mig, tror jeg, for dem, der kender mig.
Ja, og dejlig, skøn beskrivelse. Jeg kender dig jo ikke specielt godt, men synes jo allerede nu, jeg kender dig lidt bedre. Ja. Jamen, der er to ting, jeg gerne vil dvæle lidt ved i det, du siger. Det skulle jeg godt tænke mig at høre dig, og det kan være, vi skal tage den først. Hvis nu en person med en personlighedsforstyrrelse havde fået det her spørgsmål, hvad ville personen så have haft vanskeligt ved at udtrykke om sig selv? Altså i modsætning til, hvad du lige har gjort på en fin og forståelig måde.
Jamen det, som jo ofte vil være tilfældet, vil være, at patienten vil beskrive sådan i udgangspunktet, at de føler sig forkerte, føler sig udenfor, føler sig fortvivlet, og ikke kan, måske endda føler sin eksistens truet, at de bliver revet af sted af nogle store og voldsomme følelser, altså et ukontrollabelt følelsesliv, ja. Og at de sådan meget søger nogen eller noget udenfor, som kan give dem en retning i livet. Det er ikke sikkert, at de lige vil bruge det der med at give dem en retning i livet, men at det i hvert fald på en måde søger at finde det, der kan redde dem. Mm-hmm. Når man så spørger dem, jamen, hvem er du egentlig, så vil de sige, jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg opfører mig meget forskelligt, når jeg er sammen med forskellige mennesker, og ja. Jeg har haft alle de her forskellige forestillinger om, at det var det, jeg skulle være, eller det, jeg skulle være, eller haft mange forskellige kæresterelationer og troede, at det var det, der var det rigtige for mig, og så bliver de jo så alligevel kastet tilbage i den oplevelse af, at det gik så heller ikke, og dermed en meningsløshed og en fortvivlelse over ikke at kunne få deres liv til at fungere.
Okay. Hvis vi skal prøve at se for os, hvad det vil sige at have den her diagnose, altså en borderline personlighedsforstyrrelse, kan du prøve at beskrive et eller måske flere, men lad os bare starte med et enkelt forløb, du har haft med en patient. Altså måske fra den første kontakt, der kommer et menneske ind, som jo altså givetvis er blevet henvist, forestiller jeg mig, det er ikke sådan vedkommende, måske selv kommer og banker på din dør, så jeg vil gerne udredes. Hvad er det, du møder der?
Jamen, altså nu er det jo så sådan, at det er jo et fortroligt rum, man har med en patient, så jeg kan jo ikke sådan sidde og sådan meget specifikt og fortælle, men jeg kan alligevel godt fortælle om et forløb, jeg havde for mange år tilbage, en ung kvinde midt i 20'erne, som på det tidspunkt allerede havde været gift og også var blevet skilt, og som havde forsøgt sig med mange forskellige uddannelsesforløb, enten var droppet ud ret hurtigt eller aldrig var startet. Hun var sådan periodisk misbrugende, periodisk selvskadende, havde mange forskellige seksuelle kontakter. Hele tiden var i kontakt med nogen eller noget for ligesom at forsøge at få noget mening i sit liv. Man var ret samtidig også fortvivlet over, at hun ikke kunne få sit liv til at fungere. Hun var meget sådan intens i kontakten, sådan desperat, men også ulykkelig. Men hun kunne også svinge over og være sådan mere flad og sådan ikke rigtig til stede i kontakten. Og der var der også nogle gange, hvor hun var udeblevet fra terapi, og hvor jeg forsøgte at kontakte hende telefonisk og kontakte hende med brev, og hvor jeg sådan prøvede at sige, det er så vigtigt, du kommer til en behandling, hvor hun så gangen efter kom rasende marcherende ind på mit kontor og sagde, at jeg skulle i hvert fald ikke bestemme over hendes liv og hvad hun skulle. Men altså, hvis der er noget, der er vigtigt for mig, så er det netop aldrig at ville noget bestemt med en patient. Altså at de skal noget bestemt sted hen, at de ikke må være med den og den kæreste eller sådan noget. Altså, det skal jo meget være ud fra deres eget frie vilje. Det er jo det, vi på en eller anden måde søger at få den til at finde ud af, hvad er rigtigt for dem. Så det kunne jeg være ret uanfægtet i forhold til den vrede, hun havde. Men selvfølgelig påvirkede det mig. Og så kunne vi jo så begynde at undersøge, hvad var det, der gjorde hende så vred, og det, der gjorde hende vred, eller det, der gjorde, at hun ikke var kommet, det var jo egentlig, fordi hun havde involveret sig med en mand, som hun så tænkte, nu er det ham, der skal være redningen i mit liv.
Ja.
Hun var så bange for at komme i terapien, fordi så ville det nok blive vedlagt. Så man kan sige, på en eller anden måde havde hun jo et sted i sig, hvor hun godt vidste, at det her var nok ikke løsningen, altså den her mand der. Så det, at vi så kunne få det udfoldet og få kigget på det, gjorde så, at vi kunne fortsætte terapien videre derfra.
Mm. Det, du beskriver her, det er jo, lyder som et menneske, altså, som på en måde er forpint,
ja.
Som ikke er tilfreds med sin situation. Men man kunne jo også sige, jamen, mennesker er forskellige. Nogen er bare bedre til at, hvad ved jeg, danne relationer og indgå i kæresteforhold, og nogle er mere vedholdende i et uddannelsesforløb, og selvom det måske ikke er sjovt hver dag, så kan de godt ligesom bide tænderne sammen og tage en uddannelse. Og her var et menneske, der ikke var særlig god til de her ting. Hvad er det, der gør, at det ikke bare er, at man ikke er særlig god til noget, vi som samfund sådan normativt har bestemt, det her det er altså en del af det gode liv for folk, men at man decideret har en psykisk lidelse? Altså, der, kan du se, altså, der må være et eller andet, end at der er noget, man ikke kan. fordi man kunne også sige, jamen, hvorfor er det her ikke, hvad ved jeg, ADHD for eksempel, at hun måske er impulsiv og har svært ved at koncentrere sig i længere tid på en uddannelse, eller sådan, altså, hvad er det ved hende, der gør, at hun har en personlighedsforstyrrelse?
Altså, der peger du på en af de differentialdiagnostiske vanskeligheder, der nogle gange kan være netop okay. mellem borderline og ADHD, og det ved jeg ikke, om det var et tilfælde, men det er jo faktisk sådan, at ja. Det kan være vanskeligt, og der vil vi jo meget være optaget af, hvad er baggrunden for ustabiliteten, impulsen, ja. Hvor den, altså det primære hos en borderline-patient vil være impulsen til at komme væk fra sig selv, eller komme væk fra det, der er inde i dem selv.
Okay.
Fordi det opleves kaotisk, og det, jeg vil kalde uformet, altså det kan være meget skræmmende, meget voldsomt, det de oplever, når de mærker sig selv. Og der er det jo så, hvor meningsløsheden og håbløsheden jo også kan melde sig.
Ja.
Så det er en lidt anden sådan emotionel dynamik, vi finder hos en patient med ADHD, og en, vi finder med borderline. Og så bliver det selvfølgelig vanskeligt, når en patient har begge dele.
Ja, det er klart, det kan selvfølgelig også.
Det er en længere historie.
Ja.
Ja.
Så det lyder som om et kernesymptom på borderline personlighedsforstyrrelse, det er altså manglende evne til at måske hvile i sig selv, eller være i sig selv, med sig selv,
så absolut.
Kan man sige det.
Man kan sige, et af grundproblemerne er jo netop det her med, at de på en måde forsøger at tilpasse sig et eller andet ydre. Det kan være en kæreste, det vil det tit være, men det kan også være en idé, en religion. Jeg har mødt nogen, der også har skiftet religion undervejs, og lige pludselig er muslim, eller et eller andet, som et eksempel på, at man prøver at læne sig ind i noget ydre, og på samme måde med uddannelse og beskæftigelse, at man læner sig ind i noget og prøver at tilpasse sig. Og man kan sige, helt grundlæggende handler det om, at de tilpasser sig på en måde, hvor de forsøger at aflæse, hvad er det, den eller det andet vil have af mig, så jeg er accepteret, så de vil blive hos mig.
Okay.
Altså, så det bliver så lidt en sammensmeltning, som ikke handler så meget om, hvem de er som person indvendig, fordi det er det, de egentlig flytter sig fra.
Ja.
Fordi det virker som en uoverskuelig opgave at skulle forholde sig til sig selv.
Så det er en form for usikkerhed måske? Altså, hvordan kan jeg være sådan, at de andre gerne vil mig?
Det er en form for usikkerhed, men det er en usikkerhed i meget voldsom
format,
hvilket
helt
jo så også gør, at mange de jo også har fået angstdiagnoser og depressionsdiagnoser oveni, eller at man har troet, det har været det, de har fejlet frem for en personlighedsforstyrrelse.
Ja. Og hvis vi så, fordi nu har vi sådan gået lidt impressionistisk til værks, ud fra en rigtig fin casebeskrivelse, du havde med der, men de mere formelle diagnostiske kriterier, hvad er det, der skal være opfyldt, for at du kan ligesom sætte de relevante krydser og konkludere, at her har vi faktisk med borderline at gøre?
jamen hvis vi er, eller hvis vi har med en patient med borderline at gøre, så vil de jo som udgangspunkt have en historik med mange konflikter i deres relationer. De vil have en grundlæggende angst for at blive forladt, apropos det, vi lige har snakket om, altså fordi så er de ligesom overladt til sig selv. De vil have sådan en desperation efter noget eller nogen, der kan vise dem vejen, så at sige, væk fra sig selv. Ja. De vil være i tvivl om, hvem de er, som vi lige snakkede om før. De vil opleve, at de har et meget sådan voldsomt, ukontrollerbart følelsesliv, som så at sige trækker dem hid og did, og som de ikke selv sådan har en fornemmelse af, at de kan kontrollere. På den måde, at de jo nogle gange godt kan se, det er nok ikke så smart eller så hensigtsmæssigt, det jeg gør, men jeg kan ikke lade være. Jeg bliver stadigvæk jaloux eller misundelig eller vred eller aggressiv, når jeg føler mig misforstået, eller når jeg er bange for, at min kæreste går fra mig, eller føler mig dårligt behandlet, og så reagerer jeg. Altså, at i tilbageblikket kan de jo godt se, jamen det her var måske ikke så smart, men det er vældig svært i situationen.
Ja, og jeg har nogle gange undret mig over selve betegnelsen, fordi så vidt jeg ved, og nu må du korrigere mig, men så er det en af de mest stillede diagnoser blandt personlighedsforstyrrelserne. Er det ikke rigtigt? Altså, der er jo andre, vi har tidligere i vores program her talt om, med Christian René Jørgensen, om narcissisme, narcissistisk personlighedsforstyrrelse, og dyssocial, og der er forskellige. Men borderline er vel den hyppigste, du nikker. Hvad er det ved borderline, der gør, at det skal hedde borderline? Altså, hvad er det? Det er jo noget med et grænseland, et grænsefelt, en grænse mellem noget og noget andet. Ja. Hvorfor hedder det egentlig det?
Jeg tror, at det er fordi, at borderline-diagnosen er en af de mere sådan grundlæggende personlighedsforstyrrelser, hvis man kan sige det, at i hvert fald når du er i psykiatrien, eller når du søger hjælp ind i psykiatrien, så lider du på så mange områder, så det typisk vil være en borderline personlighedsforstyrrelse. Så kan du have en komorbid, tvangspræget personlighedsforstyrrelse, som ligesom prøver at strukturere eller holde noget af det her kaos i skak, eller en mere evasiv, altså sådan en mere ængstelig komorbid personlighedsforstyrrelse, eller nogle træk, som ligesom prøver sådan at hæmme noget af det mere borderline, men grunddynamikken, når man så kommer ned under de her lag, hvor jeg vil kalde det, bliver mere sådan en forsvarsstruktur, man måske får dannet sig for at klare sig i livet, jamen så vil det ofte være en borderline, som vi finder.
Ja.
I hvert fald, når vi arbejder i psykiatrien.
Og den grænse, som det her ord border og borderline henviser til, hvad handler det om?
Det man kan jo sige, det er jo nogle af sådan sværest forstyrret, eller dem, der er sådan dårligst fungerende, altså de kan jo indimellem få det, vi kalder mikropsykotiske gennembrud, altså hvor de dissocierer eller oplever nogle ting, som de godt bagefter ved ikke er rigtige, altså så det kan ligne noget psykose, men det er meget mere sådan afgrænset og ikke noget, der varer ved over længere tid.
Ja. Den person, du fortalte om før, den her kvinde, din case, havde hun nogle af de her, nu kalder du det mikropsykotiske episoder? Var der den slags hos hende?
Nej, det havde hun faktisk ikke.
Okay.
Det havde hun ikke.
Hvordan gik det hende egentlig?
Jamen, det gik sådan, at meget af arbejdet kom jo til at handle, som det gør med alle de her patienter, men til at handle meget om, hvordan de så at sige er og gebærder sig i kontakten med mig, altså med terapeuten, hvad der ligesom kommer til at stå i vejen for, at man kan have en kontakt. Fordi den kontakt, man kan have mellem to mennesker, jo også handler om, hvad det er for en kontakt, man kan have i sit indre liv, kan man sige, eller kontakt med sig selv. Altså man kan sige, det kan jo være svært i starten for de her patienter at forstå, når man snakker om, jamen du har jo ikke en rigtig kontakt med andre mennesker, for det er jo det, de synes, de har på en måde, indtil de forstår, men det er jo ikke en udveksling, hvor der kan være to mennesker med to forskellige perspektiver, fordi det vil jo aktivere hele den der angst for, at nu gider de mig ikke mere, og nu er de på vej væk, og så bliver jeg forladt, og så bliver det hele meningsløst og tomt.
Ja.
Men det du spurgte til, det var hvordan det gik hende.
Ja, ja, ja.
Og efterhånden, som vi arbejdede med det, så begyndte hun at blive lidt mere stabil i sine ydre relationer. Der var færre konflikter, der var mindre misbrug, der var mindre selvskade. Og så var der en af de sådan, sidste sådan, mere voldsomme sådan, episoder omkring hende, var, at hun kom en dag og havde fortalt, at hun var gået med en fremmand hjem. Og han havde simpelthen banket hende og voldtaget hende. Og hun kom så og sagde, at hun ville ikke anmelde det, fordi hun egentlig skammede sig så meget over, hvad det var, hun havde involveret sig i. Og det blev sådan lidt et vendepunkt for hende i forhold til at hengive sig lidt mere til terapien. Og jeg tror, det der egentlig skete der, det var jo, at hun selvfølgelig qua det, vi allerede havde arbejdet med, lige pludselig kunne se, hvad det var, hun udsatte sig selv for. Altså, hvor destruktivt det var. Fordi det havde hun jo gjort tidligere også. Ja. Men uden at have den reaktion på det. Altså, blev hun voldtaget og slået og så videre af de kontakter, hun har haft. Men lige her, der var det som om, at det blev... Der opdagede hun, hvor destruktivt det var. Og det gjorde så, at hun hengav sig mere til terapien, og jo egentlig blev meget mere stabil, fik en fast kæreste, begyndte at læse, fik en uddannelse. Hun blev afsluttet før fra terapien, men hun har så været en af dem, som sådan med mellemrum, nogle år ind imellem med mellemrum, sender mig en lille besked. At nu er jeg blevet færdig med min uddannelse, nu er jeg blevet gift, og se, jeg har fået et barn.
Ja, ej, hvor dejligt.
Det sker jo bestemt ikke for alle, men derfor ved jeg bare, at hun jo i hvert fald... Det må jeg antage, lever et rimeligt tilfredsstillende liv i dag.
Ja, og det glæder mig til at høre lidt mere om straks det her med, jamen, hvad er egentlig det, der sker i en terapi, og især jo, når den er vellykket, når forløbet munder ud på en god måde, som du beskriver her. Men måske sådan et par faktuelle spørgsmål, jeg også har til dig, inden vi går videre. Jamen, dels simpelthen, hvor udbredt er borderline personlighedsforstyrrelse i befolkningen?
Jamen altså, man siger jo, at prævalensen, som det jo hedder, når vi snakker udbredthed, vil være 1-3% af en normal befolkning.
Ja.
Så den er jo relativt høj.
Det er jo relativt mange. Ja. Og hvor mange af dem har... eller det er måske simpelthen dem, som formelt vil kunne få diagnosen, ikke? Fordi det er jo tit sådan, at så er der gråzoner her, og nogen lever med det uden at...
Men det
de
er jo
måske
det...
ender i psykiatrien og...
Ja. Og det kan man jo altid stille lidt spørgsmålstegn ved, fordi altså, hvordan er det, man laver de undersøgelser og sådan noget der. Men hvis
fordi 1-3%, det er jo ikke mennesker, der har fået en diagnose, vel?
Nej.
Det er mennesker, der kunne have fået den, hvis de var blevet udredt.
Altså man regner med, at 10-12% af en normal befolkning har en personlighedsforstyrrelse.
Okay.
Og der vil der så være 1-3 af dem, som har en borderline personlighedsforstyrrelse.
Ja.
Men det er jo slet ikke alle dem, der er i behandling,
eller
har været i behandling for den sags skyld.
Nej.
Der går selvfølgelig folk rundt, som på en eller anden måde forsøger at klare livet, uden at være i behandling.
Ja. Og det andet spørgsmål, som også er i den sådan lidt kvantitative ende med et antal, det er jo så effekten af den behandling, du og dine kolleger tilbyder, eller det kan også være andre steder i verden, men når man ser på, hvor vellykket den er, altså hvad kan man sige, succesraten så? Ja.
Jamen altså, nu er vi jo så heldige, at da vi startede i klinikken tilbage i 2002, så lavede vi faktisk et forskningsprojekt, faktisk med Kirsten Rinder Jørgensen, og hvor vi jo kunne se, at i det behandlingsprogram, som så var, det var vel 2,5 år på det tidspunkt, altså nogenlunde svarende til det, der også er i dag, bare lidt anderledes skruet sammen. Og der var faktisk ganske mange, der kom ud af diagnosen, og det vidste vi jo så. Altså når man bliver indskrevet med en diagnose, så bliver man udskrevet med samme diagnose. Men vi havde jo så nogle follow-up-undersøgelser på det, hvor vi efter et halvt år, halvandet år, kunne indkalde patienterne, og der kunne vi jo så, trække diagnosen fra dem. Fra i hvert fald mange af dem, ikke alle, men mange af dem. Og ser man sådan på mere international plan, så er der jo også lavet nogle store undersøgelser, hvor man kan se, at sådan, 50% kommer til at leve et sådan mere almindeligt, velfungerende liv og kommer ud af diagnosen. Så vil der være nogen af 60%, som kommer til i hvert fald at få en bedre livskvalitet, måske få en kæreste, et fast parforhold, få børn, eller et arbejde, men sikkert ikke begge dele, men man kommer til at kunne få et bedre liv, kan man sige. Og så vil der være en lille gruppe, som man ikke rigtig kan nå. Altså sådan,
okay. Ja. Er det en succes? Det kan man jo spørge om, hvad, altså målt ud fra hvilke parametre, men hvis man ser relativt til andre psykiske lidelser, som vi behandler, altså mere sådan, altså angst og depression og den slags, der er nok nogle af dem, der også går over af sig selv i højere grad, altså det er måske unfair at sammenligne behandling af borderline med dem.
Nej, det er det sådan set ikke. Altså nu er det ved at være nogle år siden, jeg har kigget på de tal, ja. men altså, det man jo kan sige, det er, at når du, selvfølgelig kan du få lidt tilbagefald nogle gange, så det ser vi jo også, at så kommer patienter ind igen og har brug for noget hjælp igen, men for langt de fleste, jamen, så får de jo ikke de tilbagefald. Altså, så det er jo udtryk for, at terapien også har virket for dem, og de har kunne profitere af den, og frem for alt kunne fortsætte arbejdet. Fordi det, man jo også skal gøre sig klart, det er, at når man bliver afsluttet i psykiatrien, så er man ikke færdig og klar. Altså, så har man ligesom fået en indsigt i sig selv, en forståelse af sig selv, og en måde at være i kontakt med sit eget følelsesliv, og på den måde også kunne lære at forme nogle ting med sig selv, altså på den måde egentlig fortsætte den udvikling, det er. Og når vi ser på den del, så er der meget, der tyder på, at vi ser færre tilbagefald i forhold til personlighedsforstyrrelsesdiagnoser, end vi ser med for eksempel depression eller angst. Ja. Altså, de har desværre på den måde, at de kommer hyppigere tilbage eller bevarer diagnosen.
Jeg taler med Rikke Boye, som er psykolog og arbejder med behandling af borderline personlighedsforstyrrelser for uden en række andre personlighedsforstyrrelser. Og Rikke, vi er nået til sådan et sted i programmet, hvor vi plejer at give spørgeretten til gæsten, og det er jo så dig i dag. Så hvis der er noget, du vil bringe til bord, så er muligheden her nu.
Ja, det er måske lidt sent at spørge dig, fordi nu har jeg jo fortalt en masse, men jeg kunne have lyst til at spørge dig, hvad er din umiddelbare reaktion, når du hører ordet borderline? Hvad tænker du så, og tror du egentlig, at du nogensinde har mødt en person, som har en borderline-diagnose?
Jeg vil i hvert fald sige, efter jeg har hørt, hvad prævalensen er, altså forekomsten, som vi antager i befolkningen, hvor høj den er, så har jeg jo mødt personer. Ja. Med borderline, hvis man tager det, lægger det til grund. Det er ikke sådan en diagnose, jeg har siddende i mit baghoved, som en, man sådan går og, altså nu er det jo ikke, fordi jeg går efter diagnoser på folk i mit civile liv, vel? Men nogle gange, så møder man jo en person og tænker, okay, du er godt nok depressiv, måske skulle du tale med en om det her, hold da op, var du ængstelig, måske skulle du, eller det er ikke sådan en, hvor jeg går og tænker, ej, du er godt nok borderline. Og det er måske også fordi, at jeg har en, altså det er jo ikke en diagnose, jeg har beskæftiget mig med professionelt, men jeg har alligevel læst op på diagnosekriterierne, og jeg synes, det er selvfølgelig dels en beskrivelse af nogle symptomer, nogle vanskeligheder, det her menneske har, men det er også en ret, ja nu igen, det kan vi jo diskutere, men stigmatiserende sprogbrug, jeg synes, der faktisk er i den måde, diagnosen er beskrevet på.
Meget enig.
Altså, når man beskriver en person formelt ud fra borderline-diagnosen, ja, så lyder det ikke som en person, man egentlig gider have noget at gøre med. Det er ikke en person, man har lyst til at have en relation til. Og det synes jeg på en måde er lidt synd, og jeg er slet ikke ekspert på det her, så jeg ved ikke, om det kan gøres på andre måder. Jeg har faktisk også hørt nogle fagfæller en gang imellem tage lidt afstand fra hele det der, borderline, det er så besværligt, og de mennesker, de er simpelthen ikke til at holde ud og arbejde med. Der er så mange fordomme på det her område. Så jo, ja, nu skal jeg vende tilbage til dit spørgsmål. Jeg tror helt sikkert, at jeg har mødt mennesker med borderline, men jeg tror, altså jeg prøver faktisk at tøjle den her psykologagtige trang til at gå og hæfte sådan nogle diagnoser på folk i tide og utide. Man kan godt lave lejen, og nu har vi set Matador for nylig i vores familie. Hvem af dem har mon den diagnose, eller den diagnose, hvis de partout skulle stilles? Fordi det er jo, herregud, det er jo bare fiktive personer. Men der er et eller andet ved lige de her personlighedsforstyrrelsesdiagnoser, som gør, at jeg i hvert fald gerne vil være meget varsom med bare gå og slynge de her ord ud til højre og venstre.
Og det er jo al respekt for det,
ja, kan man sige. Og jeg har faktisk tænkt på, nu nævner jeg det her med, at jeg synes, der er en stigmatiserende sprogbrug i selve diagnosen, altså som den er formuleret på. Og så har jeg tænkt på som forberedelse til i dag, hvordan vi kan tale om det her. Og det synes jeg er lykkedes, vil jeg så sige, fordi du beskriver det så respektfuldt, som du gør, men uden at bidrage til stigmatiseringen. Er det noget, du selv tænker over? Altså, også den fordom, jeg nævnte, der kan være blandt nogle af vores fagfæller, hvor man næsten ikke orker de her mennesker, fordi det er så besværligt med personlighedsforstyrret, og måske især borderline. Støder du på den tanke?
Det gør jeg, og vi ved jo også godt, at de altså netop bliver dårligere behandlet i vores både offentlige systemer, men jo også almen befolkning, ja. Altså hvis de siger, de har en, så vil folk jo typisk trække sig lidt, og kommer de med symptomer til lægen, så jeg vil ikke sige, at det sker altid, men der er en tendens til, at de så tænker, nå ja, men det er vel det der borderline forstyrret. Ikke? Det er der i hvert fald mange patienter, der også kan komme og beskrive.
Ja.
Men når jeg stiller diagnosen, så vil jeg gøre rigtig meget ud af at gøre det på baggrund af de vanskeligheder, de har fortalt mig, at de har. Ja. Altså, at jeg starter med simpelthen at spørge dem til, hvorfor er du her, eller hvad er det for nogle vanskeligheder, der er bragt dig herhen, og så begynder de jo at beskrive nogle af de vanskeligheder, de har. Og der vil jeg simpelthen, der er vi jo inde i det her med det diagnostiske interview,
ja.
Men så når jeg så giver dem tilbagemelding og stiller diagnosen, så vil jeg simpelthen item for item inden for de her kriterier sige, jamen det er jo det, du fortalte om, da du fortalte om alle de konflikter, du har haft, eller det er jo det her med, at du opfører dig meget forskelligt for forskellige mennesker, så det er jo det, vi kalder identitetsforstyrrelse. Eller der var en patient, der på et tidspunkt sagde, at hun følte, hun flød ud, og så kiggede folk meget mærkeligt på hende, og det er jo selvfølgelig, fordi det også kan være et psykosesymptom, men det er jo faktisk også hendes identitetsforstyrrelse, som vi ser der. Så sådan item for item vil jeg forklare dem.
Ja.
Det er faktisk det, der ligger i det her, og det er så samlet det, vi kalder en borderline personlighedsforstyrrelse. Og der vil der jo være nogen, som reagerer, som du jo også beskriver, at,
ja.
At den diagnose har de ikke lyst til at have, fordi der netop er meget stigmatisering omkring det. Men der er faktisk også dem, som bliver meget lettet over, at okay. Det, de har gået bøvlet med i så mange år, faktisk har den navn.
Ja, for det vil jeg også gerne spørge til, fordi altså, en af de diagnoser, jeg selv beskæftiger mig mest med, det er ADHD-diagnosen, også ja. Blandt voksne, der får den, altså relativt sent i livet.
Ja.
Og der er det altså meget almindeligt at være lettet og glad.
Ja.
Endelig
ja.
Forstår jeg nu præcis. Alt muligt ved mig selv.
Ja, præcis.
og der vil jeg bare spørge til, om det samme gør sig gældende med borderline, netop fordi der måske der er nogle mere sådan stigmatiserende, altså indbyggede formuleringer i diagnosen, så kunne jeg forestille mig, at flere vil tage afstand fra den. Men du siger så, at der er egentlig begge muligheder. Nogen bliver lettet, og nogen bliver måske pikeret eller afstandtagende.
Ja, og altså netop fordi der er den stigmatisering, der jo er, men jo nok også fordi, noget af det, du jo også nævnte i starten, altså det her med at sige, jamen så er det er jo mig, det er min personlighed.
Ja.
Altså hvor, jeg tror, det er meget almindeligt for os mennesker, at vi vil jo egentlig hellere pege på noget udenfor, som I ikke er, så at sige, skyld i, eller har ansvar for. Det er lettere at have med at gøre og sige, jamen det er, fordi jeg er traumatiseret, eller det er, fordi jeg har ADHD, eller så på den måde er der jo også noget med, at det kan være svært at tage til sig.
Ja.
Selvfølgelig. Og det tænker jeg jo, at er en stor opgave, vi også har indledningsvist, og egentlig både have forståelse for, men jo også at prøve at hjælpe dem til alligevel på en måde at tage det til sig,
ja.
For at de også kan få noget ud af den behandling, vi vil tilbyde.
Ja, og jeg tror, vi er inde ved noget af, altså et af, og det gælder jo ikke kun for den her diagnose, men en række, altså et af de væsentligste spørgsmål, og det er, mange mennesker får diagnoser, og ønsker måske også diagnoser som voksne, fordi de så får fornemmelsen af, at det er ligesom tager en byrde for deres skuldre. Jeg er ikke skyld i alle de ulykker, præcis, der er i mit liv. Der er, ja, noget i mig, jeg bærer med mig, ja, som forårsager det.
Ja.
Det er ikke mig, det er noget i mig.
Præcis.
Og det er jo lige præcis det, ja, borderline også beskriver. Jamen, ja, ja, det er din personlighed.
Ja.
Der er noget med,
ja,
der gør, at du kan have svært ved at fastholde relationer og ja, forstå dig selv og få retning på dit liv og de der ting, du har beskrevet så fint. Men samtidig så vil vi jo også gerne kunne holde mennesker, drage mennesker til ansvar for, hvad de gør i deres liv, så det ikke bare bliver en undskyldning, at folk kan sige, okay, det kan godt være, jeg opfører mig fuldstændig uansvarligt, men det er bare, fordi jeg er borderline. Ja, kammerat, det er ikke sikkert, det sådan fungerer helt på den måde. Så det, men det ved jeg ikke, om du kan sige lidt om, altså, hvornår er en personlighedsforstyrrelse så markant i en persons liv, at vi simpelthen ikke længere kan sige, at vedkommende er ansvarlig for sine handlinger, kan tage vare på sig selv og sit liv, og måske børn, hvis der er sådan nogen involveret. Altså, fratager det mennesker ansvar, at man har en personlighedsforstyrrelse?
Nej, det mener jeg jo ikke, det
gør.
Men,
ja, det er jo et svært spørgsmål. Og,
men,
altså,
ja, men vi skal nok også passe på, hvordan vi, ja, vi tænker det, fordi altså, det er jo rigtigt, at mange jo også har haft rigtig mange trælse, ubehagelige, voldsomme oplevelser med, ja, verden. Og det altså netop også det, vi siger med stigmatiseringen og, ja, den måde, de bliver behandlet på. Så der er jo også mange gode grunde til, at de kan reagere meget voldsomt. Men når jeg siger, at vi skal passe på, hvordan vi tænker det, så er det jo fordi, jamen, hvis du har brugt hele dit liv, eller i hvert fald en stor del af dit liv, på at komme væk fra sådan mere afgørende dele af dig selv i din psyke. Det kan være, vi skal komme tilbage til, hvad det er, jeg mener med det. Så tager det jo tid, før at man ligesom kan opdage og måske også forme det, der i højere grad kan være med til, at man kan forandre på sit liv. Så det kan være en lang proces.
Ja.
Dem, du beskriver der, som måske er så voldsomt forstyrret, som vi også kender, og som bliver indlagt igen og igen, ja, og ikke kan, altså hele tiden laver selvskade, eller meget voldsomt selvmordsforsøg og sådan noget der. Altså det er jo svært at sige, at de altså 100% er ansvarlige for sig selv, men det er de jo grundlæggende, og det er jo den bevidsthed, vi er nødt til at prøve at arbejde med den på, at der er noget, de kan gøre, og som de selv bliver nødt til at gøre, ja, hvis de vil have det anderledes. Og nogle gange må vi jo nok erkende, at de har ikke ressourcerne eller modet til at lave det stykke arbejde. Og andre gange tager det måske tid at finde det mod frem, eller, ja, forstå, hvad det er, de egentlig skal i gang med.
Hvor kommer borderline personlighedsforstyrrelse egentlig fra? Altså nu mener jeg ikke diagnosen, den beskrev du fra begyndelsen af det 20. århundrede, men i et menneskes liv. Altså, det er vel ikke noget, man er født med, sådan en personlighedsstruktur?
Nej, der er ikke noget sådan, hvad skal man sige, en direkte genetisk markør på, eller et personlighedstræk,
nej, nej,
som gør, at man får en personlighedsforstyrrelse. Men det er jo så ikke det samme som, at altså, vi skal jo ikke på den måde gøre forsimple tingene, kan man sige. Altså, vi kommer jo til verden med noget konstitution, altså noget temperament, nogle træk, og der kan man jo være mere eller mindre introvert, mere eller mindre ekstrovert, have mere eller mindre gå på mod på livet, være mere eller mindre ængstelig. Og det vil jo selvfølgelig også farve den måde, man kommer til at opleve det liv på, altså det, man så bliver sat i ens opvækstmiljø. Og så er der jo så også netop, hvad skal man sige, den der sådan mere individuelle psyke, som så kan vælge at forvalte, eller have med noget at gøre, eller ikke have med noget at gøre. Og man kan sige, grundproblemet, når vi snakker borderline personlighedsforstyrrelse, er jo egentlig en tilbøjelighed til ikke at vi have med sit eget følelsesliv at gøre. Og det kan man jo så tænke, jamen, når er det sket, og har vedkommende haft ressourcerne til det, og hvad er det, de har været udsat for?
Ja.
Altså, der kan jo være en lang række sådan meget komplekse, altså imellem noget genetik og noget miljø.
Jo.
Men det, vi sidder med, når vi sidder i terapien, det er jo at prøve at finde ud af, hvordan de, så at sige, både bevidst, men også i noget mere diskret ubevidst, kommer til at trække sig fra at kunne have en kontakt med sig selv og med andre.
Ja.
Og på den måde lære sig selv at kende og finde ud af, hvad er det egentlig for nogle potentialer og muligheder, jeg kunne have i mit liv.
Jo. Og der beskrev du i casen før et ret klart vendepunkt hos den her kvinde, altså hvor hun pludselig kunne se noget i sit liv, der gjorde, at hun fandt en retning, og selvfølgelig i samarbejde med dig som behandler. Er det sådan det typiske forløb, når det lykkes i en terapi med en person, der har den her diagnose, at der er sådan et afgørende vendepunkt?
Eller vendepunkter. Jeg vil godt lige komme tilbage til, hvis det er okay. Fordi man kan sige, der vil jo altid, netop når vi skal kigge på arv, miljø, sådan noget, hvor kommer det fra, ikke? Altså, så vil der altid, når vi snakker borderline personlighedsforstyrrelse, så vil der være en usikkerhed i relationen til andre. Altså, kan de lide mig, kan de ikke lide mig, sådan noget.
Ja.
Men den usikkerhed kan jo både komme udefra og indfra. Og det vil typisk være sådan et mere kompliceret samspil mellem de to ting, som gør, at man så udvikler den her tendens til at trække sig fra sig selv og forsøge at tilpasse sig omverdenen og det, man tror, de andre gerne vil have, for at man kan være vellidt og villet, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så spurgte du
til, hvad der er vendepunkter. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad det er, der virker, når et forløb er godt.
Ja. Men der er jo nok mere tale om vendepunkter, altså at det kan være sådan nogle forskellige tidspunkter, hvor noget bliver tydeligt for en patient, og så kan der så også være det der sådan mere afgørende vendepunkt, som i den case, jeg sagde. Så, men egentlig kan man sige, dybest set så kommer vendepunktet, når den pågældende person forstår, at det arbejde, jeg forsøger at gøre her, det er for min egen skyld, og ikke for systemets, for familiens eller for min terapeuts skyld. Mm. Altså, fordi man kan sige, hvis man som terapeut tænker, nu skal jeg jo hjælpe den her patient til at få en retning i livet, eller blive samlet, og nu skal du se, du skal gå den vej. Altså, hvis man bliver på den måde forestiller sig, at man skal angive retning i, hvordan man skal leve sit liv, så kommer vi jo på en måde til at fortsætte eller støtte op om den problemstilling, de jo faktisk har, hvor de jo så ikke lærer at finde ud af, hvad er det ind i mig, der er rigtigt, hvad der er sandt, og så videre.
Ikke? Ja, så kommer det bare til at forstærke problemet næsten. Altså,
lige præcis.
Og det er noget, fordi der findes jo selvfølgelig en række forskellige terapeutiske skoler, og vi har også indimellem haft dem op på Brixen her i vores program. Og jeg kunne forestille mig, og nu kender jeg så også lidt til den som siger, terapeutiske baggrund, du har, at noget af det, man gør i arbejdet med personlighedsforstyrrelser, borderline-patienter for eksempel, det er at bruge den relation, der er i terapien, som en slags, det er så mit udtryk, men altså som en slags øveplads, hvor den person, der har problemer i det relationelle, kan ligesom få indsigt i, hvad det er for nogle dynamikker, der udspiller sig. Altså gennem relationen til behandleren.
Ja.
Er det sådan, du også går ind i
helt
det?
Klart.
Ja, og det er jo sådan de psykodynamiske, som vi plejer at kalde dem, traditioner, der gør sådan, ikke også?
Ja, altså jeg kan godt give et eksempel på det.
Meget gerne.
Ja. Altså et eksempel på en patient, jeg havde på et tidspunkt, som også, det er sådan meget karakteristisk for borderline-patienter, at de ofte kan være meget intense i kontakten. Og den her patient var meget optaget af, at jeg også, altså hun var meget intens også i blikkontakten, og var meget optaget af, om jeg nu var med og forstod det, hun snakkede om, og hun snakkede meget hurtigt. På en lidt anden måde end den narcissistisk forstyrrede, som måske egentlig forudsætter, at du er med. Men så var hun sådan meget optaget og sådan intenst af, at jeg forstod, hvad hun snakkede om. Hun snakkede meget hurtigt. Jeg sagde til hende, du er nødt til at sætte tempoet lidt ned, for jeg kan simpelthen ikke følge med i det, du siger. Jamen, det gjorde hun så også, fordi hun ville meget gerne have, at jeg var med.
Mm-hmm.
Så opdagede jeg sådan, og det her, det var sådan ret tidligt i forløbet, men jeg opdagede så, at hun sådan fra tid til anden, selvom vi havde et langsommere tempo, så lige pludselig satte farten op igen. og begynder at tale om noget helt andet, eller, eller sådan en eller anden dramatisk detalje ved det, vi var i gang med, som sådan lige forvirrede mig og slog mig sådan lidt ud af kurs. Og da det var sket nogle gange, så gik det op for mig, at det, hun reagerede på, var på en måde noget, jeg gjorde. Men som jeg ikke sådan lige på det tidspunkt var klar over, at jeg gjorde. Men det er sådan, at når jeg skal forstå noget ved en patient, så skal jeg jo på en måde prøve at finde det i mig selv også, og prøve at skabe et billede, og så prøve at give det lidt tilbage til patienten. Og der gør jeg jo så det, at jeg så at sige trækker blikket til mig og vender det lidt ind af, så jeg slipper den der intense øjenkontakt med den her patient.
Og det var det, hun reagerede på?
Og det var det, hun reagerede på, og det præsenterede jeg så for hende. Ja. Og først blev hun overrasket, og det forstod hun ikke rigtigt, men hun blev så heldigvis også nysgerrig på det, så vi kunne begynde at undersøge det. Og det, som vi jo så kunne finde frem til, det var jo, at hun reagerede på, at jeg tog blikket til mig, som om jeg tabte interessen for hende. Og tabt interessen for hende, ville det så være det samme som mig, så gad jeg nok ikke at snakke med hende mere. Så ville hun blive forladt.
Så aktiverer det hendes...
Så det ville aktivere hele hendes grundproblem. Ja. Ikke?
Hvor er det egentlig fascinerende, at så lille en detalje kan være måden at forstå hele hendes problematik på i virkeligheden.
Det var i hvert fald det, der sådan også blev meget udgangspunkt for, at hun jo begynder at forstå lidt mere om, at det her var jo også sådan meget nogle sådan mere ubevidste reaktioner fra hendes side. Og det gav anledning til, at hun jo blev mere opmærksom på det, kunne tage sig selv i det, og vi på den måde også kunne arbejde mere med det, som jeg plejer at kalde det som en figur, at nu er det det, der sker. Og det gjorde hun faktisk også efterhånden mere rolig i sine relationer udenfor. Så det er jo selvfølgelig bare et lille element, men som jo afspejler hele den der grunddynamik.
Ja.
Giver det mening?
Det gør det. Men kan du sige lidt om, hvordan det at få den erkendelse hos sig selv, som hun jo givetvis fik her, jamen det med dit blik, det handler ikke om, at du ikke ville hende, næsten tværtimod. Det handlede om, at du bare lige skulle tage det ind, og det gav du tilbage til hende, og så forstod hun noget. Altså, men hvordan kan den slags indsigter om en selv give den kerne, selvforståelse, retning, som patienter med borderline mangler?
Ja, altså man kan sige, at jeg tror, igen, det er mere komplekst, fordi det er ikke kun den indsigt. Det er også det, at hun og jeg sidder og erfarer det sammen. Så vi deler en oplevelse.
Ja.
Og jeg tror, det der med at kunne være som terapeut meget... personligt, altså ikke selvfølgelig professionelt, ikke privat, men personligt... nærværende og tilgængelig og oprigtigt optaget af at prøve at forstå det her andet menneske, at det kan facilitere netop sådan en type indsigt, at man kan have nogle erfaringer sammen, som faktisk også kan være med til at forme nogle af de ressourcer, der skal til, for at man faktisk kan få et bæredygtigt liv. Altså, og det, jeg snakker om, det er jo sådan noget som vurdering, altså hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er fantasi, hvad er forestilling, hvad er mere styret af noget angst, mod på at bevæge sig ind i noget, der føles enormt farligt og angstfyldt i sig selv og i kontakten med andre. Det kan også være sådan noget som at have en større åbenhed, apropos hvad vi også snakkede om, altså at åbne sig lidt mere for nogle andre perspektiver, ture det, uden at det betyder, at nu går relationen i stykker, og nu er vi nødt til at gå fra hinanden. Have en større sådan generositet over for sig selv, en overbærenhed over for sig selv og verden, kan man sige, og en mere venlig kærlighed over for verden, kan man også sige. Det er jo nogle af de ting, som jo, dem er vi jo ikke født med. Det er jo noget, der formes i vores liv gennem den kontakt, vi har med os selv og med andre. Og jeg tror, det er det, der også sker i den her situation. Selvfølgelig i meget lille format, men jo det, der så kan bygge videre. Hun får lidt mere tillid til mig her. Den tillid bliver formet lidt mere i forhold til mig, men jo også i forhold til verden og til sig selv.
Ja. Og det er vigtigt for os alle sammen, kan vi jo så nærmest runde af med at sige her, og ikke kun hvis man har den her diagnose. Jamen tak, Rikke, forløbet der. Vi mangler lidt, men vi nærmer os så småt afslutningen, og noget af det, vi mangler, det er jo den efterhånden traditionelle anbefaling, som vi gerne vil give videre til lytterne, og vi har en med hver især. Jeg har i hvert fald. Og ja, når det gælder et emne som det her, så er det måske altid lidt problematisk. Det får vi også altid reaktioner på, også med rette, at vi sidder her, nogle mennesker, og taler om nogen, uden at disse andre er med. Og der er jo det her slogan, intet om os uden os. Nothing about us without us. Det lyder lidt bedre på engelsk. Vi har ingen patienter i studiet. Vi har ingen med den her diagnose i studiet. Mm. Men det er jo fordi, vi har prioriteret noget andet i dag, så det er jo ikke på den måde forkert, hvad vi gør. Men jeg vil derfor undtagelsesvis tillade mig at anbefale en af vores egne episoder, helt tilbage fra 2019, hvor forfatteren Karen Fastrup var gæst i Brinkmanns Brix, og hun havde dengang udgivet den glimrende bog Hungerhjerte, som jeg faktisk også gerne vil anbefale. Og hun fortalte blandt andet om, at hun har haft en borderline-diagnose. Så samtalen her i dag med dig, Rikke, og den med Karen Fastrup, tror jeg vil supplere hinanden vældig godt, så der både er et patientperspektiv indefra, fra en, der har været i behandling, som Karen har, og et behandler-forsker-perspektiv udefra, som du har givet os på glimrende vis. Så det var sådan bare for at ligesom komplicere billedet, at man kan genlytte den gamle episode, hvis man vil dykke endnu mere ned i det.
Ja, jeg tror, det jeg vil anbefale, det er, at vi som mennesker over for hinanden forsøger at bevare empatien og nysgerrigheden over for det, vi ikke forstår. Og så kunne jeg have et ønske om, at man kunne se med lidt mildere øjne på både de patienter, der kommer i psykiatrien, men også psykiatrien i det hele taget, og de mange tusind mennesker, der går på arbejde hver dag og egentlig har et hjerte for nogle af de dårligt stillede patienter i vores samfund.
Milde øjne, det er en god anbefaling. Tak for det. Og tak for, at du kom og fortalte om dit arbejde og det her vigtige område med hensyn til borderline personlighedsforstyrrelse. Det var en fornøjelse, Rikke Boye. Og så har vi jo det allersidste i dag, som er Breaking Brix, det afsluttende element, hvor vi afslører nyheder fra psykologien. Og den her gang har jeg fundet noget frem. Christoffer, nu kigger jeg på dig.
Jamen, jeg har bare lige... Hvem fra Matador har borderline, Svend?
jamen, det ved jeg jo ikke, om der er nogen, der har... nu rækker Rikke fingeren op, det skal vi næsten høre, om du har et bud på.
Ja.
Jamen, det har jeg ikke, men du skal huske det her med, at det kræver jo et grundigt diagnostisk interview.
Ja, det er rigtigt.
Man kan stille den her diagnose.
Vi kan ikke fjerndiagnostisere og bare ud fra.
Nej,
præcis. Journalisten vil så gerne have noget sladder fra øverste hylde, men...
Ja, men det er også alle mulige dårlige fordomme kan blive aktiveret, fordi jeg går straks i gang med at tænke, at det må være en af kvinderne, fordi der er lidt flere kvinder, der har diagnosen, og det må være en af dem, som og så videre, og så videre. Og det tror jeg, vi skal passe på med, fordi så bekræfter vi jo bare de her fordomme og stigmat, som vi jo netop gerne skulle af med.
Okay, vi kan anbefale at se Matador. Ja, så det, kan man jo gætte lidt ind i sig selv.
Ja, helt klart. Så vi vil ikke fjerndiagnostisere en fiktiv karakter fra Matador, men jeg vil gerne introducere noget her, som jeg håber, vi kan følge op på i det år, vi nu er gået i gang med her i 2026. Noget, kan man sige, psykologisk relevant, men som også har nogle politiske implikationer, som jeg synes, vi skal følge. Og det handler om Australiens helt nye forbud mod børns adgang til sociale medier. Det trådte nemlig i kraft i december 2025, og har vagt opsigt verden over. Allerede den første dag, har jeg læst, blev omkring 200.000 TikTok-konti lukket. Og det var altså et forbud, der gælder børn og unge under 16, og er jo et kæmpe indgreb i deres digitale hverdag, fordi rigtig, rigtig mange af dem har jo haft sådan nogle konti, ligesom danske børn og unge også har. Før forbuddet brugte omkring 85% af australske børn mellem 8 og 15 mindst én social medieplatform, altså helt ned til 8. Og så viser de første meningsmålinger et blandet billede, men bemærkelsesværdigt, så er der rigtig mange, der støtter beslutningen om et forbud. Der har været relativt få protester, både fra forældre og børn. Australiens premierminister, Albanese hedder han, han har kaldt forbuddet en af de vigtigste sociale og kulturelle forandringer, landet nogensinde har stået overfor. Det er alligevel store ord. Og han er jo så lidt moraliserende, som statsleder godt kan lide at være, opfordrer børn til at bruge tiden på noget andet. For eksempel sport, musik eller bøger. Det kan vi jo så også kunne anbefale. Men jeg synes bare, det er noget, vi skal huske. Så nu har vi sendt det ud i æderen.
Ja.
Simpelthen undersøge, følge, om de her fysiske og mentale sundhedsproblemer, man mener er koblet til en tidlig og meget hyppig brug af sociale medier, vil aftage i Australien. Det er jo selvfølgelig det, politikerne håber dernede.
Hvad tror du?
Jeg synes, det...
Spåmanden.
Ja, altså, jeg tror, der vil være en gavnlig effekt af det her. Hvor stor den er, det aner jeg ikke. Og hvor meget af den effekt, der handler om, at nu gør vi noget, det har vi jo ret velbeskrevne studier af i psykologien, at det, at man overhovedet gør noget, fokuserer på det, taler om det, så næsten uanset hvad man gør ved et eller andet, så vil det hjælpe. Altså, hvor meget handler om, sådan nogle effekter, som er uspecifikke, og hvor meget handler om, at børnene faktisk ikke er på sociale medier og udsat for det indhold, der er der. Det ved jeg ikke, men det er jo sådan noget, forskere forhåbentlig kan dykke ned i og oplyse os om. Og det kan jo måske inspirere andre lande her under Danmark til at tage den her diskussion op.
Ja,
statsministeren
kræfter,
har jo nævnt, at aldersverifikation på TikTok var vigtigere end nærmest alt andet i hele verden.
Ja.
Hvilket hun også fik meget kritik for, og delvis vist nok også har trukket tilbage. men det siger jo i hvert fald noget om, hvor vigtigt det her er i politikers, statslederes øjne lige for tiden.
Ja, tak Svend. Vi følger den, for jeg tænker, at det er uundgåeligt, vil det komme op som et emne, vi skal beskæftiges med på Brixen.
Og der kommer jo valgkamp i år, og må ikke alt det her med tech-giganter, algoritmer, sociale medier, bliver et tema, også fordi det spiller ind i sådan nogle helt klassiske politiske uenigheder med, okay, hvad hører egentlig til i familierne, sådan det liberale perspektiv, noget man selv skal regulere som ansvarlige voksne, og hvad hører til i en kasse, hvor staten og statsmagten ligesom skal gå ind og lovgive på borgernes vegne.
Mm. Jeg glæder mig i hvert fald til at møde den forældregruppe, hvor de siger, vi synes bare, børn skal være på sociale medier. Så den stemme er der ikke rigtig. Heller ikke i Australien, åbenbart. Det synes jeg, der mangler. Dem vil jeg gerne høre fra. De er inviteret på Brixen, hvis de sidder derude.
Du har jo lidt den der Rasmus Modsat-tilgang, så det kan godt være, at vi skal finde sådan nogle forældre og få dem ind.
Jeg har lært fra de bedste.
Godt. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Endnu en gang tak til Rikke Bøje, tak til Christoffer Heide Højer, og tak til alle jer lyttere. I kan høre flere af vores gamle udsendelser på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at I høres ved igen i næste uge. Tak fordi I lyttede med.